Rakkaat Jumalan ystävät, rauha teille. Sinä olet Jumalalle rakas, se täytyy tässä aluksi ihan todeta. Näyttää siltä, että meillä on Jarmon kanssa sama kirja kesken. Minun tapa lukea on vähän erikoinen. Mä luen monta kirjaa samanaikaisesti. Montakohan nytkin on kesken. Ja joitakin kirjoja otin tänne tänään mukaankin. Meillä kirjastossa omassa on reilu 2000 kirjaa. En kaikkia niitä ottanut tällä kertaa mukaan. Mutta joitakin tänne otin näitä mukaan, että voin kertoa teille. Teille niitä joku saattaa löytyä tuolta kirjamyynnistäkin. Varmaan tämmöinenkin löytyy. Ja no, jokohan tässä on tarpeeksi, että voi yhden saarnan pitää. Tänään en esitä omia ajatuksiani pelkästään, vaan lainaan toisten tekstejä. Muistatte tapahtuman Raamatun teksteistä, kun Jeesus oli Nasaretissa synagogassa ja hänelle annettiin Jesajan kirja luettavaksi. Ja mitä hän sieltä luki? Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. On mielenkiintoista lukea Luukkaan tekstistä ja me saarnamiehet, jotka työksemme saarnaamme, niin joudumme aina tekstiin pureutumaan kovin paljon, vaikka siitä emme sitten paljon kertoisikaan. On ihan mielenkiintoista tutkia, miten Luukkaan teksti ei ole suora poiminto tästä Jesajan tekstistä, vaan sieltä on poistettu joitakin ajatuksia. Joku voi ajatella, että siinä on tehty väärin, on vedetty punakynällä ylitse, että tuo ei mahdu meidän Raamattuumme. Joku sanoo, että se on lähellä Septuagintan tekstiä. Kun sitä katsoo, niin on se lähellä sitä masoreettista tekstiä. Juutalaisten hebreankielistä tekstiä. Minusta se Luukkaan tapa lainata kertoo siitä, että hänellä on ollut joku henkilö, jota hän on kuunnellut. Kuka se lie ollut? Se on voinut olla Maria Jeesuksen äiti tai joku Jeesuksen lihallisista veljistä. Se on voinut olla Mattias, joka valittiin apostolien tekojen alussa, mainitaan yhdeksi opetuslapseksi. Emme tiedä, kuka hän on. Todennäköisesti tämä kertoja hänellä ei ollut käytettävissä tekstirullaa, vaan hän mainitsi sen ulkomuistista. Ja näin se teksti ei suoraan siellä ole sana, mikä on siellä Jesajan kirjassa. Toki on huomattava, että on alkutekstejä, jotka ovat paljon lähempänä sitä tekstiä, mitä Jesajassa on, mutta ne on jätetty pois. Jos luet Bibliaa esimerkiksi vanhaa Raamatun käännöstä, niin huomaat, että siellä on esimerkiksi tämä särjettyille sydämille mainittu, mitä ei mainita tässä Luukkaan evankeliumin tekstissä. No, minä jarrittelen näistä vaikka koko tunnin, jos lähdetään miettimään tämmöisiä näkökulmia. Jeesus luki tässä, että hän on tullut julistamaan köyhille ilosanomaa. Hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja hän tuo vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Jumalan työssä on aina annettavana ongelmaan oikea ratkaisu. Sokeille oikea on tämä, että hän saa näkönsä. Vangituille hän tarvitsee vapautuksen, nälkäiselle hän tarvitsee ruokaa ja syntinen tarvitsee anteeksi annon. Kun tätä tämänpäiväistä puhettani ajattelen, niin kyllähän tämä otsikko löytyy kirjasta Sovinto elämän kanssa. Saara Kinnunen, joka on täälläkin käynyt, on siitä kirjankin kirjoittanut. Oikein hyvän kirjan. Siinä Saara toteaa, että kaikki vaikeudet ei johdu ihmisten omista valinnoista. Meidänkin elämässä on paljon sellaisia vaikeuksia, joista emme voi sanoa, että ne on syntiä tai me tehtiin pahaa. Suurin osa inhimillisestä kurjuudesta johtuu yhteisön synteistä. Kun ajattelemme esimerkiksi, tämä ajatus löytyy kirjasta, ja missä se nyt olikaan, yksi näistä, se on tuossa pinossa, eli aha, sieltä löytyy lisää tilaa minulle, että minä voin levittäytyä vähän laajemmalle. Sielua särkee, mistä apu? Ritva Hutunki, eikö Uhunki, on tämän kirjan kirjoittanut. Hän lainaa siinä erästä pastoria, joka opettaa tai mainitsee israelilaisten orjuuden Egyptissä. Oliko tuo orjuus näiden israelilaisten omaa syytä? Ja se, että he joutuivat viemään poikalapsensa tapettavaksi pian syntymän jälkeen. Tai joutuivat tekemään orjatyötä yötä päivää melkein, ympäri pyöreitä viikkoja. Se johtui yhteisön synneistä. Ja kun ajattelemme omaa elämäämme, omaa kulttuurimme tuo meille sellaisen haasteen ja niin paljon kiusauksia, että suuri osa meidän elämämme näistä vaikeuksista johtuu siitä kulttuurista, jossa me elämme. Jos lähdet omaa elämääsi miettimään siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, oli se kaveripiiri, oli ne kiusaukset, oli se elämän jano, joka vei omanlaatuisiin kysymyksiin. Ja kun me ajattelemme tämän päivän kulttuuria, elämme samalla tavalla jälkikristillisessä kulttuurissa, olemme aika lähellä sitä, missä Paavali tai Luukas elivät. Vähät välitetään Raamatun ohjeista. Se halutaan siirtää syrjään lukemattomien kirjojen joukkoon. Jos haluamme saada näkökulmaa tämän ajan elämään, niin kyllä minä John Bergin kirjaa erityisesti suosittelen, miten jälkikristillisessä maailmassa ihmiset ei tarvitse ensisijaisesti sitä, että me sanomme, että sinä olet syntinen, vaan he tarvitsevat vapautusta, jonka Jumala voi antaa. Ja tämän päivän seurakunta tarvitsee sydäntä, joka näkee ihmisen, kärsivän ihmisen, taakkojen alla olevan. Heille ei riitä se, että tämän Raamatun mukaan muuten sinä elät synnissä. Mooses ei tullut israelilaisten luokse saarnamaan, teidän syntinne on annettu anteeksi, vaan hän tuli kertomaan, Jumala lähetti minut vapauttajana. Tämän päivän maailma tarvitsee näitä, jotka kertovat, Jumala haluaa vapauttaa. On hyvä muistaa, että me seurakunnissa myös olemme oman kulttuurimme keskellä. Ja tämä on hengellistä sotaa. Ja täälläkin joku voi haavoittua. Se kuuluu tähän maailmaan, jossa paha ja hyvä taistelee. Jumala ja paholainen. Ja sen takia on hyvä lukea esimerkiksi haavoilla Jumalan perheessä. Miten tämä Hanna Graham Lotz seurakunnan ahdistavaksi. Ja hänet hyljättiin. Ja hän opettaa tuossa, miten Jumala hoitaa häntä ja hoitaa kaikkia hyljettyjä. Niitäkin, jotka ovat haavoilla seurakunnan keskellä. Toiseksi, vaikeutemme voivat johtua toisista ihmisistä. Viimeksi, kun olin täällä puhumassa, niin mainitsin Seppo Jokisen kirjan Rakkauden arkisempi veisu. Onko tämäkin Jarmon lukulista? Löytyy tuolta, jos kokee. Tässä kirjassa, kuten olemme kuulleet Sepon itsensäkin mainitseva, miten hän syntyi perheeseen, jossa isä, olikohan sodassa, ja äiti sitten eli toisten miesten kanssa ja sai sitten lapsen Sepon avioliiton ulkopuolella. Ja miten Seppoa haluttiin abortoida. Äiti kävi klinikalla. Ja tuossa kirjassa Seppo mainitsee, miten tuo asia on tuonut hänen elämänsä ahdistusta, jota hän on joutunut käsittelemään, käymään terapiassa ja etsimään ymmärrystä, mikä ahdistaa häntä. Kuinka moni joutuukaan kokemaan tällaista toisen ihmisen aiheuttamaa, rakkaan ihmisen aiheuttamaa, tuskaa, hätää. Riippuvuuksista voisimme paljonkin puhua, miten ne vaikuttavat meidän elämässämme. Otinko minä sitä kirjaa mukaankaan, mitä ajattelin näyttää, että enpä ottanut. Ja kaikki tullukaan matkaan kerralla. No, tässä on ihan tarpeeksi. Alkoholiriippuvuus, huumeiden riippuvuus, miten se tuokaan tuskaa monen elämään. Ei vain heille itselleen, vaan heidän lähipiirilleen. Oliko se eilinen Ilta-Sanomat, jossa kerrottiin 3-vuotiasta lapsesta, joka löydettiin itkevänä kerrostalo sieltä sisältä ja siitä portaikosta ja sitten lähdettiin soittamaan äitille. Äiti oli juhlimassa. 3-vuotias oli jätetty pelkkiin vaippoihin sinne yksikseen. Elämän ehkä raskaimpia asioita on juuri tämä, että minut hyljätään. Ja miten suuret haavat se onkaan jättänyt meidän yhteiskuntaamme. Haavoitetut haavoittavat. Ja samalla me voimme kysyä, että onko meidän läheisemme tai lapset vaikeuksia meidän tekemisistä. Jumala edessä on hyvä olla rehellinen ja kysellä, miten minä olen elänyt. Olenko etsinyt vain itselleni rauhaa ja pelastusta, vai olenko jakanut sitä lähipiirissä? 3. alueena, missä näitä vaikeuksia koetaan, niin on tällaiset traumaattiset kokemukset, joita tulee elämään. Omalla kohdallani, siitä nyt olen liian monta kertaa tällä maininnut, 5-vuotiaana, kun putosin katolta ja loukkaannuin vakavasti, 7 viikkoa olin sairaalassa. Ja 5-vuotiaalle se oli aika iso urakka. Ja 2 viikkoa siitä olin vain pitkänään sängyssä. Sitten lääkärillekin yllätyksenä minä nousin istumaan. Ja siitä alkoi sitten toipuminen vähitellen. Trauma, se koskettaa meitä jokaista. Kukaan meistä ei ole sen ulkopuolella. Vaikeita traumoja ovat läheisen kuolema tai sairastuminen. Mutta trauma on samalla tällainen haaste uuteen kasvuun. Trauma haastaa ihmisen kykyä sopeutua, ymmärtää maailmaa ja kohdata menettämisen aiheuttamaa tuskaa. Olimme tässä syksyllä Saijan kanssa tuolla veteraanipäivillä. Me vanhat veteraanit toisten veteraanien joukossa. Siellä Usko Piikkilä kertoi vuosikymmenien takaista kokemusta, miten hänen vaimonsa sairastui vakavasti. Niin vakavasti, että tuo vaimo jo oli luovuttanut, että hänen elämänsä on tässä. Sairaalassa oltiin ja uskollisena rukoilijana rukoili vaimonsa puolesta, perheensä puolesta tuo hädän keskellä. Ja hän rukoili niin kuin mekin usein rukoillaan, että sinä olet kaikki valtias. Tartu sinä tähän tilanteeseen. Ja yöllä rukoillessa hän tajusi, että kaikki valtias on jotakin sellaista, jota me emme voi määrätä. Kaikki valtius tarkoittaa sitä, että hän voi parantaa, mutta hän voi myös jättää parantamatta. Me emme voi hänen kättänsä estää. Trauma tulee ja se koskettaa. Ja sen kosketuksen kautta voidaan löytää jotain sellaista, mitä ei ennen ole edes ymmärretty. Tommy Helsten kirjoittaa kirjassa, että ihminen ei voi omaa kasvuaan suorittaa. Se on paljon suurempi asia kuin että se olisi ihmisen omassa hallussa. Kasvuun voi vain suostua. Ja suostuminen usein kipun suostumista ja vaikeuksien ja vastoinkäymisten edessä nöyrtymistä. Oma traumani oli myös se, kun tästä tehtävästä jäin pois. Ei minua potkittu pellolle, vaan sairastumiseni pakotti minut jäämään pois työstä. Ja kun tätä ajattelen, niin se on antanut minulle mahdollisuuden istua sinne ikkunan ääreen ja katselle maailman menoa. Samalla mietiskellä, olenko minä sovinnossa elämän kanssa. Tuon trauman, jonka koin, sen edessä jouduin hiljentymään ja nöyrtymään, että Jumala, minun elämäni on sinun kädessä. Ja tapahtukoon se, mikä on sinun tahtosi. Neljäntenä alueena, jossa me koemme vaikeuksia, niin on nämä olosuhteet, jossa tarpeemme eivät ole päässeet toteutumaan. Tuo äsken mainitsemani esimerkki lapsesta, joka jää itkuisena sinne rappukäytävään, niin on hyvä esimerkki siitä, miten joku lapsi, hänen tarpeensa on olla lähellä, saada hoitoa, huoltoa, rakkautta, ruokaa, puhtaa vaipan ja niin edelleen. On hyvä esimerkki tästä. Saara Kinnunen tässä kirjassa mainitsee ohimennen tämän Maslovin tarvehierarkian. Otin siitä tällaisen kopion netistä. Hän näitä nykyisin löytyy. Muistan kyllä, kun Santalassa Mantere Ilmo meille sitä opetti, psykologiaa opettaisi. Siellä on meidän biologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, rakkauden ja kuuluvuuden tarpeet. Sitten me tarvitaan ymmärrystä, että me ymmärretään ja tiedetään. Me näemme kauneuden, sitten me halutaan toteuttaa itseämme rakentaa jotain. Minäkin tänä kesänä rakensin leikkimökin. Sitten on tässä laajemmassa Maslowin tarvehierarkiassa mainitaan myös tällaiset transcendenttitarpeet. Se tarkoittaa, että me haluamme kuulua näkymättömään maailmaan. Me haluamme löytää Jumalan, me haluamme löytää armon ja niin edelleen. Eli tämä Maslow ei jätä myöskään tätä ulottuvuutta pois. On paljon ihmisiä, jotka kokevat, no meidän lapsuudessa oli paljonkin niitä, jotka olivat tavallaan isättömiä. Isä oli sodassa ollut ja käveli tai eli vähän hitaasti, työhön pystyi, mutta monet tuskat koettiin. Kaikki isät ei ollut tällaisia, mutta oli niitäkin. Ja tämän tähden meidän, no minä olen vielä sitä sukupolvea, joka on elänyt sen ajan ja kokenut, että sodan traumat vaikuttavat. Ja se rakkauden osoittaminen, siinä on jotain jäätä. Jotain, joka on jäänyt sodan kokemuksesta. Tästä Maslowista ei sen enempää, eikä näistä tarpeista. Siirrymme sitten tähän, mikä meillä itse kullakin on vastuullamme. Kyllä me joudumme toteamaan, että olemme itse tehneet vääriä valintoja. Vai onko täällä joku, joka kokee, että minä en ole ikinä tehnyt väärin? No, kukaan ei hennon nostaa kättä. Mutta oletko koskaan miettinyt, mikä on kuoleman synti? No siitä on luetteloita. Muun muassa tuo, mihinkäs minä taas pistin sen kirjan. Se on tuolla. Tämä Ritva luettelee kuoleman syntejä. Mutta mikä se lopulta on se kuoleman synti? Voidaan sanoa, että synti, joka on kuolemaksi, niin on Jumalan rakkaudesta kieltäytymistä. Vaikka olisi tappanut jonkun tai tehnyt mitä tahansa, niin Jumala haluaa armahtaa. Jumala avaa sylinsä ja odottaa. Monta kertaa löydän itsenikin tältä paikalta, että kieltäydy ottamasta sitä, mitä Jumala tarjoaa. Jumala on niin maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hän löytäisi ihan kaikki se elämä. Tästä rakkaudesta ei tule kieltäytyä. Annetaan sen tulla elämäämme ja kun koemme sen, niin rikkinäisenä tai parannettuna tai kasvaneena, ollaan me mitä tahansa, me olemme Jumalan rakkaita. Hengellisen elämän tavoite ei ole se, että sinusta tulee terve, parantunut sielun vammoiltasi, vaan se on tässä armossa. Sellaisena saat uskoa, syntisi anteeksi. Sinulle on armo, saat odottaa päivää, jolloin siirrytään Jumalan valtakuntaan. Toinen näkökulma syntiin on siinä, että se on eksymistä, vieraantumista Jumalasta. Juha tuossa tavallaan todistuksessaan kertoi niistä kokemuksista, miten oltiin lähellä Jumalaa. Mutta sitten kylmät tuulet vei väärälle tielle. Mutta Jumalan armosta sieltäkin saatiin tulla pois. Kuinka usein meidän eksymisemme viekään meitä vaikeuksiin. Kolmanneksi, synti myös orjuuttaa meitä. Tämä on sellainen teksti, jonka haluan lukea roomalaiskirjeestä. Tuleeko meistä täysin pyhiä? Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää sen lain, että pahaa pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Me ollaan samalla kertaa syntisiä ja vanhurskautettuja. Jumala armosta. Syntiselle Jeesuksen esimerkkikertomus Luukkaan 15. luvusta on hyvin tällainen vapauttava, mitä parannuksen tekeminen on. Siellähän on tämä kertomus tuhlaajapojasta ja siellä tuhlaajapoika vieraalla maalla sikupaimenena. Hänestä kerrotaan, että silloin hän meni itseensä. Meille jokaiselle on tärkeää, että me ollaan rehellisiä. Meidän ei tule syyttää lapsuuttamme tai traumojamme tai sairauttamme. Ja sen takia me ollaan tässä. Vaan Jumala edessä me olemme syyllisiä omista valinnoistamme, omista teoistamme. Ja niiden kanssa meidän täytyy mennä itseemme. Ja sitten tuhlaajapoika oikein valitsee sanoja, että mitä hän sanoi isälle. Mene isäni luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Sanat oli valittu, mutta kun luemme kertomusta eteenpäin, niin ei niitä sanoja enää mainita. Ehkä tuhlaaja poika isän sylissä ne sopersi, mutta isä ei niihin kiinnittänyt huomiota, vaan hän oli tärkeä, että poika palasi, tuli takaisin. Rikkinäisen, mutta itseään menneenä, parannuksen tehneen, hän tuli isän luokse. Joitakin apuvälineitä vielä haluan mainita. Ja sitten vielä yksi asia, jotka auttavat sovintoelämän kanssa. Ensimmäinen tällainen on rippi. Tämä kirja kertoo ripin mahdollisuudesta. Miten sen kautta voidaan löytää uusi tie. Löydetään sieltä eksyksistä tie kotiin. Seurakunnassamme ei kovin vahvasti puhuta ripistä. Meillä puhutaan rukousalttarista, johon voi tulla jokaisen tilaisuuden myötä, jossa me voimme jakaa omaa elämämme kipua ja jossa meille julistetaan syntien anteeksi antamusta. On hyvä muistaa, että tuo rukousalttari ei ole vain tätä rippiä varten, mutta myös sitä varten. Meidän kirkossamme ei yleensä lueta synnin tunnustusta. Sekin on yksi rippi. Mutta tuossa Juhan rukouksessakin muuten oli rippi. Pyydettiin anteeksi antamusta. Isä meidän rukous on rippi. Aina me ei tarvita ihmistä, kun me ripittäydymme. Voi sanoa, että minun kokemus ripistä on enemmän Jumalan ja minun välinen asia. Ja sitähän se on myös siinä ripissä, joka tehdään jonkun toisen edessä. Kysymyksessä on Jumalan ja ripittäytyjen välinen asia. Joku on vaan siinä kuuntelijana. Ja se auttaa monta kertaa, kun tällä tapaa jonkun edessä Jumalan kanssa tekee sopimusta. Toinen väline, jonka avulla me voimme näitä asioita käsitellä, on sieluhoito. Sekään ei vahvasti meidän seurakunnassa ole niin kuin näkyvissä, mutta kuitenkin pienissä ryhmissä, kahvikeskusteluissa, ja joskus jopa tätä saarnapaikkaa käytetään tällaisena välineenä, jossa me hoidamme sielua. Me puhumme raskaista, vaikeista asioista ja saamme rukoustukea, ymmärrystä elämämme kysymyksiin. Kyllä Jarmo varmaan ottaa vastaan tällaisia tilanteita, jossa haluat sieluhoitokeskustelua. Että voit sopia, että minä tulen silloin ja silloin puhutaan. Mulla on taakka, jossa haluan päästä eroon. Käytetään tätä mahdollisuutta. Toinen alue, tai kolmas jo, on terapia. On myös tällaista kristillistä terapiaa, jota edustaa muun muassa, tämä Ritva on psykoanalyytikko. Seppo Jokinen, edesmennyt, oli tällainen kristillistä terapiaa käyttävä. Ja nykyisin puhutaan myös tämmöisestä ratkaisukeskeisestä terapiasta, joka voi olla hyvinkin tarpeellinen meille. Ei vain puhuta asioista, vaan viedään ne asiat Jumalalle. Ja se oli Sepon tällainen tapa. Neljäs alue, jota minä olen paljon joutunut käyttämään, kun minä olin työntekijä, ei ollut vielä työnohjauksia. Ensimmäiseksi siitä joskus puhuin kyllä. Ja ei puhuttu mentoroinnista. Minulle kirjat ovat olleet sellaisia, joiden edessä tai joiden kanssa olen ollut Jumala edessä, käsitellyt omaa rikkinäisyyttäni ja löytänyt Jumalan, joka on rakastava, armahtava. Ja itse koen, että monta kertaa Jumalalle on ollut tärkeämpää se minun rippi kuin mitä minä olen ymmärtänyt. Koska sen kautta hän on saanut osoittaa jälleen armoa ja rauhaa. Sitten on myös tällaisia kursseja, joihin voi mennä. Esimerkiksi Saara Kinnunen näyttää milloin missäkin kristillisellä opistolla pitävä kursseja sovintoa elämän kanssa. Ja sitten meillä Kiponiemessäkin on ollut kivusta kasvuun kursseja ja monenlaista sieluhoitokurssia. Eli voi, että minä haluan maksaa, että minä pääsin keskustelemaan tai kuuntelemaan näköaloja näiltä alueilta, mitkä ovat minulle raskaita. Sitten tällaiseen henkilökohtaiseen työskentelyyn, mihin voi myös käydä. Tämä ei paljon näy, mutta näkyy se jotakin. Eli tässä olen itse käsitellyt omaa elämänkaartani. Siellä on syntyminen, koti, loukkaantuminen, lasten leirit merkittävinä ja niin edelleen. Siellä on minun koulutukseni, avioliittoni. Siellä on työpaikkani hengellisessä työssä. Ja sitten on lasten syntymät. Ja täällä sitten on äidin kuolema, isän kuolema, talo-ostoa, lasten avioitumisia, sitten näitä operaatioita, mitä minulle on tehty, sairauksia, mitkä ovat ilmenneet ja niin edelleen. On siellä lasten syntymätkin ja niin sellaiset. Ja kun tätä elämänkaarta tarkkailee, tekee siitä oikein tällaista käyrää, niin toteaa, että elämän raskaus oli vahvana minulla siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, vaikka minulla oli hyvä koti. Ja sitten vielä koulutuksen aikoina. Minä etsin pitempää koulutusta, koska koin, että en ole valmis hengelliseen työhön. Minä haluan, mutta minä olen rikkinä. Sitten kun katsoo näitä elämän ruuhkavuosia, niin tämmöiset traumaattiset kokemukset ovat kovin vähäisiä. Vaikka siellä on monenlaisia tehtäviä. Ne traumat todennäköisesti tuli saajalle, koska hän joutui sitten olemaan lasten kanssa, kun minä olin jossakin tehtävässä. Siellä on kriisit seurakunnassa. Ja sitten kun katsoo tätä elämän viimeisiä vuosia, niin ne traumat, joita koettiin lapsuudessa, koetaan myös täällä. Ne on erilaisia. Minulle ne on ollut sairauksia, vanhemmista luopumista ja tällaista. On helpottavaa, kun voi oikein kirjata, käsitellä omaa elämäänsä Jumala edessä. Tällaiseen minä meitä jokaista kutsun. Ole rehellisesti rikkinäinen. Löydä armo Jumalan lähellä. Sovintoa elämän kanssa. liittyy myös sovinto kuoleman kanssa. Tässä minulla on vähän vanhempi kirja, Viljami Jokisen kirjoittama. Ja tämä runo olen täällä joskus lukenutkin vuosikymmenen aikana. Kuolemako, syleilen sinua siksi, ettet olekaan kuolema. Rakastan sinua, et ole kuolema. Korkeimman palvelijana sinä saavuit tummaan verhottumana. Kuningasten kuninkaan maahan sinä minut veit, ihaniin paratiisin lehtoisiin. Vaikka olit vihollinen, olet ystävä, jolle sylini avaan. Sinä palvelet kaikkia taivaiden kansalaisia, vieraan maan vaeltajia. Korkeimman tulivaunuilla sinä haet minut autuaitten onneen loputtomaan. Kun ahdistukseni aallot rajuimmin ylitseni pauhaavat, saavut sinä hiljaisena ja rauha kasvoillasi. Nyt voit seurata minua. Kun maiset valot sammuvat ympäriltäni, kun yksin vaellan pimeyden laaksossa saavut sinä. Siksi syleilen sinua, siksi rakastan sinua. Elämää ja kuolemaa ei tarvitse pelätä. Jumalan rakkaus kuuluu molempiin. Kiitos Herra, että saamme tässä olla tänään. Ja emme voi kerskata, että minulla on hyvä elämä. Monenlaista rikkinäisyyttä. Niiden kautta sinä olet osoittanut meitä kohtaan suurta rakkautta. Kiitos siitä, mitä annoit Jeesuksessa. Anna sen tulvia elämäämme entistä väkevämpänä tulevina päivinä. Siunaa jokaista veliä ja sisarta täällä. Kiitos Herra, että saamme olla matkalla sinun valtakuntaasi. Aamen.